consilierul prezidențial Alexandra Gătej este invitatul discuției de luni, fost președinte la Unilever pe Europa Centrală și de Sud. Alexandra Gătej coordonează din 2009 Departamentul Mediul de Afaceri Intern și Internațional din cadrul administrației prezidențiale. Cum se vede criza economică de la Cotroceni și ce semnale transmit oamenii de afaceri mediului politic? Despre asta discutăm împreună cu Dan Popa, șeful Departamentului Economic de la Hot News. Dar mai întâi, cum ați ajuns la Cotroceni? Asta vreau să știu, că tot nu mi-e clar.
Printr-un interviu. Am dat un interviu ca orice...
Am văzut, dar cine v-a recomandat?
Dar nu m-a recomandat nimeni. Președintele, cred că m-a văzut în câteva ocazii. Eu mi-am terminat mandatul la compania Unilever și eu cred că dumnealui are un radar foarte bun.
El v-a sunat?
Da.
Personal, direct, așa?
Prin cabinet.
Prin cabinet. Da. Când?
Cred că era în iunie, dar cred că era în iunie.
Și ce v-a spus? Veniți că...
De să avem
ce?
O discuție. Mm-hmm.
Am citit în presă că ați ajuns acolo pe filiera Adrian Videan. Că-l cunoașteți, că sunteți amici și că prin
nu,
Videan.
Nu, nu este adevărat. Nu.
Dar vă cunoașteți?
Da, sigur.
Cu familia Videanu?
Nu, cu familia nu. Mă cunosc cu domnul Videanu pentru că am avut copii în aceeași clasă la școala americană. Fata dumnealui și cu fiul meu.
Și... De acolo vă știți.
De la ședințele cu părinții, da.
Dar nu v-a recomandat actualul ministru al economiei.
Nici vorbă.
Da, interesant.
Da.
Să vă faceți
dar să știți că dacă
cunoștințe la, în guvern în felul ăsta.
Nu, nu, nu. De ce e interesant?
Păi interesant.
Păi sunt și alți oameni foarte importanți, părinți la școala americană. Eu am fost și în bordul școlii americane și acolo sunt președinți de companii, cum eram și eu. Oameni extrem de respectabili. Acum că la școala aceea sunt copiii celor mai multe familii avute din România, nu cred că e un secret pentru nimeni și nicio posibilitate de networking îndoieli, nici de cum.
Nu, și o zonă de unde cred că puteți primi și semnale din mediul de afaceri. Că dacă
da,
tot vă întâlniți acolo...
Absolut, dar să știți că la ședințele cu părinții noi cam discutam despre copiii noștri, iar cu domnul Videanu nu mi-aduc aminte să fie avut nicio discuție decât despre copii.
Discutăm despre criză, totuși, e subiectul principal. Înainte, când era domnul Stolojan la Cotroceni, mai veneau firme mari pe acolo, lăsau referate, erau trimise mai departe către ministere cu câte un bilețel atașat. Acum tot așa se întâmplă comunicarea asta sau... Altfel.
Se întâmplă următorul lucru. Companiile, mai ales companiile mari, dar și companiile mici și proprietari de firme, există o obișnuință care cred că nu datează numai de pe vremea președintelui Băsescu de a scrie la Palatul Cotroceni cu diverse probleme. În ceea ce privește companiile, acest lucru se întâmplă și acum. Nu scriu numai companiile, scriu și camerele de comerț, scriu și asociațiile și de cele mai multe ori, și bucata asta mă interesează pe mine cel mai tare, problemele pe care ei le pun sunt mai degrabă probleme structurale ale economiei decât probleme specifice ale companiilor.
Dar ce vă scriu?
Dați-ne câte un exemplu.
Da, da, da. Sunt companii care ar dori o strategie de IT. De fapt, toate companiile de IT din România, toate companiile mari de IT din România ne-au scris propunându-ne măsuri pentru a avea o strategie coerentă de IT, atât în domeniul supercomputing, cât și în domeniul predictibilității fenomenelor seismice, al schimbărilor climatice, al...
Vă scriu că la ultima instituție de la care așteaptă răspuns s-au adresat ministerului...
Nu, 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 nu. De obicei ei fac aceste, să le zicem, sesizări, dacă sunt sesizări sau propuneri, dacă sunt propuneri, nu numai la administrație, le fac și ministrului în cauză, le fac și primului ministru și le fac în general acolo de unde cred că există o deschidere pentru a asculta. În definitiv, ce aduc eu la Palatul Cotroceni? Expertiza reală din business, dacă vreți traducerea reală a problematicilor cu care ei se confruntă. Deci acestea, să zicem, că mi-ați cerut exact.
Da, apropo, de ce a simțit nevoia Traian Băsescu să înființeze acest departament? Ce v-a spus la interviu?
Asta trebuie să-l întrebați în mod direct pe el. Ceea ce dumnealui a simțit și eu cred că a avut o intuiție bună, fie că e vorba de mine sau de oricine altcineva, un om care vine din mediul de afaceri se presupune că știe în mod practic și real, nu cu teorie economică, politică și nici cu încărcătură politică, cu ce se confruntă companiile în România. Cu probleme legate de fiscalitate, că sunt prea multe taxe, că sunt prea multe instituții unde trebuie să te duci să-ți iei avize, că nu se absorb suficient fonduri europene, că nu există o legislație în un domeniu sau în altul. Toate aceste semnale sunt foarte importante pentru președinție și pentru guvern în ultima instanță, pentru că din mediul de afaceri vin soluțiile la probleme, adică ideile bune de care pe urmă ar trebui să se transforme în legi sau în strategii.
Consilierul prezidențial Alexandra Gătej este invitată la discuția de luni, discutând despre criză, împreună cu Dan Popa, șeful departamentului economic de la Hot News. Tot nu mi-a răspuns.
La?
Bilețele. Mai trimiteți dosarele cu bilețele către ministere?
Eu nu știu cum mai trimiteți, vă zic ce fac eu.
Știu că în presă Dan Popa. Ne amintim greșit? Era un dosarel, Alro, Slatina sau așa?
Rog soluționare favorabilă,
no. Trimis către minister.
Deci, în ceea ce mă privește, vă pot asigura cu fermitate că așa ceva nu se întâmplă. În schimb, dacă există memorii care se adresează...
De ce e rău că se întâmplă chestia pentru asta? Că mi s-a explicat pe vremea domnului Stolojan că nu e nicio problemă, că e o comunicare interinstituțională.
Faptul că se comunică între instituții este firesc și ești chiar obligat ca instituție care e publică, care a primit un memoriu, să ai o poziție. Ceea ce cred eu că nu e ok, asta cred eu și eu așa lucrez în munca mea, eu nu cred că este bine să dai opinii, că trebuie să fie rezolvat favorabil sau nefavorabil o problemă specifică.
Dar cum faceți?
Nu dumneavoastră? Cred, pentru că asta ar fi o comandă care de foarte multe ori se poate baza pe necunoașterea faptelor, pentru că de multe ori companiile acestea se află fie în litigii, fie în problematici complexe și de ani mulți de natură juridică cu privire la proprietăți, cu privire la active, cu privire la datorii, cu privire la relația cu instituțiile statului și atunci dacă nu ești acea instituție a statului care ești în directă instanță în cazul respectiv, nu cred că e normal ca altcineva să dea vreo indicație într-un sens sau altul. Ceea ce trebuie să facă însă cineva care primește un memoriu este să îl trimită spre soluționare, adică spre analiză și spre soluționare.
Ați trimis astfel de memorii de când sunteți consilier pe departamentul de mediu de afaceri intern?
Am cerut puncte de vedere, am cerut...
În ce cazuri? Dați-mi un exemplu.
Am cerut, spre exemplu, un punct de vedere cu privire la companie. Pot să spun numele companiei?
Chiar vă rugăm.
Da. La compania Cargill. Este o companie foarte mare, una dintre cele mai mari companii din lume și care are o problemă, avea o problemă foarte veche la noi de nerecuperare unui TVA în valoare de o sumă semnificativă. Și această companie ajunsese la un punct mort, adică dura foarte mult recuperarea TVA-ului și companie era destul de neclar care sunt motivele pentru care ea nu își poate recupera TVA-ul. Și atunci au scris la președinție, cum au scris și la guvern și în administrație în alte locuri, cerând ajutor să afle de ce nu își pot recupera acești bani. Și vă spun ce am procedat în cazul ăsta. Am întrebat pe cei de la ANAF și am primit răspunsul pe care l-am transmis înapoi companiei, că în acest caz, fiind vorba de o sumă atât de mare și de un sector economic considerat din punct de vedere fiscal cu suficiente riscuri, sectorul cerealier, s-a introdus o procedură nouă, care până anul trecut nu exista, de auditare a solicitării de recuperare de TVA. Acest audit pentru o sumă atât de mare trebuia să se producă, el s-a produs, urmarea acestui audit, care a ieșit, din câte înțeleg, cu un exit pozitiv, compania și-a primit bani înapoi.
Da, știți să nu înțeleg, fost... Dan Popa, compania asta, în mod normal, ar fi trebuit să întrebe direct la ANAF, adică de ce e nevoie de...
Păi, în mod sigur au întrebat direct la ANAF, au întrebat și la ANAF și sunt că... în... Dar companiile nu pot fi împiedicate să scrie unde cred ele
că trebuie... Se adresează ca ultimei mâini, care poate să ajute. Cum se adresează țăranul lui Vodă.
Păi, nu, stați un pic, nu se adresează numai. Adică sunt companiile de obicei și văd asta, făceam și noi același lucru.
Nu ați la unii legări unde... că ați adresat vreodată președinții.
Nu. Dar știu că colegi care au făcut lucrul ăsta, fie pentru obținerea de ajutoare de stat sau clarificări pentru asta, sunt oameni care scriu la președinție, acum ține și de politica unei corporații. Corporația Cargill este o corporație americană. Da. În America... Pentru că administrația are putere executivă asupra economiei, este firesc ca ei să se adreseze și organismelor de felul ăsta. Dar nu văd nicio problemă. Atâta vreme cât nu spui tu, om care n-ai competențe pe domeniul respectiv, faceți așa sau faceți așa.
Discutăm cu Alexandra Gătej, consilier prezidențial, coordonează departamentul de mediu de afaceri intern și internațional la Cotroceni și cu Dan Popa, șef de departament economic la Hot News. Discutăm și despre măsurile luate de guvernul Boc, măsurile anticriză, Pachetul de stimul de 13 miliarde de euro anunțat în februarie 2009 de Guvernul României pentru contracararea efectelor crizei economice a fost mai mult imaginar decât real, susține Banca Europeană, BERD, într-un raport de acum două săptămâni. Sunteți de acord cu ce scrie BERD în analiza asta?
Nu pot să fiu în totalitate de acord, pentru că nu cred că efectele măsurilor pe care guvernul le-a luat și din care unele sunt încă în derulare au fost cuantificate de către reprezentanții respectiv în așa măsură încât să se spună că nu au niciun efect. Pe de altă parte, dacă mă uit la celelalte țări care sunt în criză, am să fim foarte clar, cu excepția câtorva țări din lume, toate statele sunt în criză economică și revenirea din criză economică se va produce nu întâmplător, ci împreună. Asta este convingerea mea și își vor reveni întâi țările...
În valuri, nu cred că...
Da, în valuri, exact, asta am vrut să spun, aveți dreptate, în valuri. Adică nu își va reveni toată lumea în același timp, iar noi care depindem atât de mult de parteneri cum sunt Germania sau Franța și, din păcate, nu ne-am dezvoltat relații suficient de puternice economice cu țări ca și China, spre exemplu, care trec mai ușor peste această criză economică, vom veni în planul 2-3 după ce aceste țări și-au revenit. Dacă mă uit la măsurile pe care alte țări le-au luat, care au injectat foarte mulți bani în economie, în special pentru susținerea băncilor, nu cred că nici acolo se poate face o evaluare corectă în ceea ce privește eficiența măsurabilă a măsurilor pe care le-au luat cei de la guvern pentru revenirea din criza economică. Adică ar trebui, după părerea mea, să nu privim în mod restrictiv noi am făcut ceva care nu s-a văzut și nu-i bine, deci o să ne uităm puțin că și altă lume a făcut
foarte
mult
concret,
și nu...
Din semnalele pe care le primiți la Cotroceni, de la oamenii de afaceri, din piața reală, ce vă spun ei? Simt că își revine economia, nu își revine economia?
Acum, oamenii de afaceri și mediul de afaceri cu care eu vorbesc și acesta aș vrea să precizez, este format din, în marea lui majoritate, din companii, investitori străini, din companii multinaționale, dar și din asociații ale oamenilor de afaceri și mă refer aici în special la Consiliul Investitorilor Străini, la Camera de Comerț Americană, Germană, Italiană și Engleză, care sunt organisme cu care eu lucrez foarte mult. Ei nu au deloc această percepție televizată sau televizivă asupra crizei. Oamenii de afaceri sunt mult mai pragmatici și, de fapt, s-a și văzut că efortul lor anul trecut a fost mult mai consistent decât efortul reducerii cheltuielilor publice. Și ei nu vorbesc de au fost destule sau nu au fost destule măsurile, ei vorbesc de oportunități, adică ce-i de făcut acum.
Și, păi și ce-i de făcut acum?
Să vă spun întâi de semnale. Oamenii de afaceri spun așa, cei cu care vorbesc. Este clar că în 2008 am fost super optimiști cu toții și acest lucru n-a fost bine. Cum nu e bine nici acum să prezentăm mereu scenarii apocaliptice, pentru că banii se sperie în scenarii apocaliptice, mă refer la investițiile străine. Și atunci o poziție mult mai echilibrată e benefică pe termen mediu și lung.
Țineți-vă o secundă, ideea apropo de investiții, aveți informații, semnale la Cotroceni că în România ar urma să vină un investitor de calibru important în perioada următoare? Apropo de investiții, că tot discutăm despre asta.
Da, sunt discuții, sunt multe companii care se uită, adică companiile străine care n-au avut o expunere mare pe creditare, cu o situație economică sănătoasă a propriului lor PNL. Companiile care se uită la extindere, pentru că în economiile lor și-au atins potențialul. Acestea sunt companii care se uită la România cum se uită la toate statele din Est. Și sunt companii care vor să vină în România pentru că ea prezintă niște avantaje. Dincolo de faptul că e o piață mare de consum, are încă un cost relativ al muncii destul de scăzut, are, așa cât de mult am vrea să criticăm, o stabilitate macroeconomică și o fiscalitate interesantă.
Cine, de exemplu, ar fi interesat să investească în România?
Păi, în primul rând, cei care au investit deja. Deci asta e și este și foarte bine așa, pentru că banul adus în plus de cel care deja a investit este un ban mult mai eficient. Adică vorbim de extindere și aici aș vrea să vorbesc și aici aș vrea să amintesc de exemplu care deja le știți, de Ford și de Renault, care mizează pe această economie și în plus de toate dezvoltările orizontale pe care le aduce cineva ca Ford.
Întrebarea era așa, alții vin, noi.
Vin, nu o să vină mulți, nu o să vină mulți, dar eu cred că vin.
Care stau așa să vină peste România?
Păi, cred că energia e interesantă și energia alternativă. Există, din câte aud, din mediul de afaceri, pe zona de energie și mai ales de energie alternativă, sunt oameni interesați, interesanți, cu proiecte interesante care se uită la România, pentru că este încă un potențial. Potențialul de dinainte de creșterea economică, de criza economică a României, n-a dispărut. Deci nu e așa că noi am avut potențial în agricultură, în energie, în infrastructură înainte de criză și el a dispărut toată cu criza. E tot acolo.
N-am pupa, nu se vede că am optimist de la Cotroceni? Criza, că înțeleg
eu
că
sunt un om optimist. Am
luat măsurile ok, suntem pe drumul cel bun.
Eu țin minte când în finalul lui 2008, domnul președinte Băsescu și la începutul lui 2009 a ieșit la televiziune spunând că nu vom avea o criză.
Nu cred că a spus așa, că nu vom avea o criză?
Da, că România va fi
ferită. Erau declarațiile, să zicem, erau declarațiile mai nesigure din 2008.
Da, în 2009 ni s-a spus că nu vom avea nevoie de acordul cu fondul monetar, că avem rezerve, că totul va fi ok. Iată că am avut nevoie. E un optimist care nu știu dacă
e... Eu nu știu dacă cineva în lumea asta a putut să prevadă criza așa cum s-a manifestat. Ia, dați-mi un exemplu de cineva care a știut. Exact cum va fi.
Nu, dar sunt țări care au realizat programe anticrize mult mai consistente.
Cum ar fi?
Cum ar fi Germania, de pildă.
Păi da,
cum ar fi Franța, care
în Franța se închid 10 companii pe zi, acum.
Da, și în Statele Unite, care acum sunt pe creștere, au falimentat anul trecut 140 de bănci. Nimeni n-a plâns, nimeni n-a...
Și la noi câte bănci au falimentat? Niciuna.
Să dea Dumnezeu să nu falimenteze.
Păi, până acum nu a falimentat niciuna.
Da, dar asta nu e meritul guvernului și a unui program anticriză făcut întocmit de guvern.
Așa este, adică eu, și nici nu cred că meritul, dacă îmi permiteți. Că
haideți să spun, domnul premier,
eu n-am fost învățată să atribui merite, că meritele sunt ale echipelor, nu sunt niciodată ale oamenilor.
Auziți, o întrebare directă. Discutați cu domnul premier, domnul prim-ministru, aveți un consiliu cu care, nu știu, să-i propuneți măsuri de ieșire din criză?
Un consiliu nu avem. Adică
era vorba să se înființeze în 2009 un consiliu economic consultativ.
Consiliul Economic Consultativ există în forma lui. Ceea ce pe mine mă doare, ca om care vin din mediul de afaceri, este că vocea patronală e foarte slabă. Foarte slabă. Și atâta vreme cât vocea patronală e slabă și incoerentă, e greu să lucrez cu silozuri.
De ce așa slabă vocea asta patronală?
Nu știu, nu s-a organizat bine niciodată. Sunt,
dar știți cum e, unde o voce slabă poate veni...
Exact, și ăsta e motivul pentru care ne-am gândit așa. Camerele de Comerț și Consiliul Investitorilor Străini reprezintă, de fapt, dacă nu avem o organizație patronală constituită și reprezentativă...
Trecem de la teorie la lucruri practice. Acord cu FMI a fost o discuție, nu s-a înțeles clar, Traian Băsescu face aluzie la încă un acord... Îl încheiem, nu-i încheiem, mai e nevoie,
e nevoie
împrumut, în opinia dumneavoastră?
Eu nu cred că suntem în faza aia în care să spunem clar că mai avem nevoie de împrumut. Eu cred că avem de făcut acum ce avem de făcut și am promis că facem. Nu sunt în măsură să spun și nici nu, în mod real, nu gândesc în acest moment și nu mi-am pus problema dacă mai avem nevoie de încă un acord. Eu, spre exemplu, aș vrea însă ca fondurile europene să nu mai greveze asupra deficitului, pentru că și asta e o problemă. Atâta vreme cât atragerea fondurilor europene este un cost care îmi diminuează deficitul, mi-e greu să fac investiții, pentru că stau în targetul de deficit. Și atunci, cred că întrebarea mai degrabă este deficitul, deși e o temă importantă, este deficitul targetul spre care noi trebuie să țintim cu FMI, adică aș pune problema nevoilor mai degrabă decât nevoilor imediate, pe termen scurt și mediu, decât pe termen lung, dacă mai avem nevoie de un împrumut. Eu cred că ăsta trebuie să-l facem, să-l folosim bine și aici ai nevoie de, într-adevăr, de investiții, de două lucruri, în principal, de reducerea cheltuielilor publice, pentru că anul trecut marea parte a greului l-au dus companiile. Și nu numai companiile mari care și nu numai companiile mari care sunt cele care, pentru că au masă critică, pentru că au reprezentare geografică, pentru că au experiență și așa mai departe și resurse suficiente, au mai trecut cum au trecut. Și nu s-a închis nicio mare companie. Problema a fost cu companiile mici care au suferit.
E un, neapărat un motiv de mândrie că nu s-a închis nicio mare companie. Pe mine, sincer să fiu, mă pune pe gânduri și mă gândesc că
nu e un motiv de mândrie.
Funcționează ca o economie capitalistă. Nu să se închidă o mare companie.
Păi nu e un motiv de mândrie.
Pentru că s-au rostogolit creditele.
Dar din nou, noi trebuie să ne gândim și să ne uităm în jurul nostru că dacă în America au dat faliment 150 de bănci, trebuie să ne zicem că la noi nu au dat niciuna. E important și lucrul ăsta, pentru că, să vă mai zic ceva, poate că eu sunt un om de caracter optimist, dar vă asigur că a conduce o afacere mare sau o companie mare nu se poate face fără acest optimism. Pentru că altfel vezi doar riscurile și când vezi doar riscurile, nu mai vezi oportunități, deci e nevoie
să vedem și asta. Optimism, ceva mai personal. Spuneați că vă investiți banii pe piețele bursiere de afară, pe bursa americană, cea germană, elvețiană. Acum cu criza asta va ieși ceva?
Greu.
Păi, ziceți.
Nu-i
optimism.
Păi nu.
Dar asta ziceți. Optimism și oportunități.
Optimismul
ca foarte
și...
serios.
Da,
ați investit, ați câștigat sau ați pierdut?
Optimismul ca și viața omului e ceva ce trebuie să ai în fiecare zi. Orizontul de așteptare trebuie să ți-l stabilești cum trebuie. Investițiile pe bursă nu sunt niciodată investiții pe termen scurt. Dacă te aștepți să câștigi într-o lună mult, s-ar putea ca pe bursă să ai mari surprize. Eu nu sunt un jucător la bursă, fac asta printr-o casă de brokeraj, nu mă pricep. Ce știu însă este că dacă vrei să câștigi la bursă, trebuie să ai suficientă răbdare încât să-ți lași fondurile acolo pe o perioadă mai îndelungată, cel puțin un an, ca să poți să vezi un pic de câștig.
Și ați câștigat?
Foarte puțin.
Foarte puțin. Da. Nu puteți să ne spuneți cât.
Păi o să vedeți în declarația de avere.
Un om pe vremuri de criză, cum face cu banii?
Păi trebuie, nu vă spun cum face, trebuie economisirea este mama soluțiilor pe timp de criză. Nu numai că sunt întinzi mai mult decât ți-i plapumă, dar și să economisești.
Câteva întrebări scurte. Am văzut că ați râs, v-ați amuzat când a apărut în presă informația că Traian Băsescu vă ia în calcul pentru poziția de premier. Se întâmplă asta după picarea cabinetului Boc pe 13 octombrie. Nu v-a propus chiar niciodată să fiți prim-ministru?
Nu, și am râs pentru că nu m-a întrebat nimeni din sfera media. S-au vehiculat această opțiune câteva luni la rând. Pe mine nu m-a sunat nimeni să mă întrebe dacă e adevărat. De asta am râs.
Mi-e foarte greu să
crezi. Și mie mi se pare, eu am lucrat la Europa Liberă și am văzut cum jurnaliștii verificau mult până să spună ceva, da.
Poate că erați mai greu de găsit în perioada aia, că nu prea vorbea lumea atunci cu criză, cu criză politică.
Că
nu era nimeni fericit
să
dea declarații. Dar acum întrebarea, eu tot nu vă cred 100%, pentru că, și vă spun de ce, Traian Băsescu n-a găsit ușor premier, candidat la funcția de prim-ministru. A căutat zile în șir pe la BNR, pe la primăria sectorului 3, dacă ne aducem aminte. Adică chiar nu v-a întrebat niciodată,
nu
găteși, vezi, mediul de afaceri, vă pricepe, nu. Nimic, niciodată.
Nu. Dar eu nu m-am dus la Cotroceni ca să intru în politică.
Dar de ce v-ați dus? Asta e altă discuție.
Pentru că am o experiență care cred, și am fost și educată, am răspuns și cititorilor, în educația de business anglosaxon, în care eu am crescut, deci partea matură a carierei mele s-a dezvoltat toată în cadrul unei companii anglosaxone. Și este, și așa am fost educată, este foarte firesc ca după ce faci rezultate și performanță în business să faci funcție publică și pe urmă să te duci înapoi în business. Eu sunt om de business, mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce acolo, că asta aici mi-e puterea și aici mi-e competența și la asta
deci
mă pricep.
Deci nu politică, nu funcții executive.
Nu
funcții executive.
Nu.
În guvern?
Nu. Eu m-am dus să fac un lucru.
Am notat, am reținut, ascultăm banda mai încolo, dacă o fi cazul. Am început cu o discuție despre Adrian Videanu, să vă propun să terminăm cu o discuție despre o propunere făcută de Ministerul Economiei, Adrian Videanu, și anume promovarea legii privind parteneriatul public-privat. Am văzut că și în timpul discuției online ați vorbit despre asta. Mulți cititori Hot News, când am publicat informațiile astea, au criticat măsura și s-a înțeles de acolo că, a și spus-o Adrian Videanu explicit la un post de televiziune, că e o metodă prin care licitațiile, o procedură greoaie, ar putea să fie sărite și investițiile s-ar putea face mult mai simplu. Care e poziția?
Principiul că investițiile s-ar putea face mult mai simplu e corect. Eu nu am studiat nici propunerea, vă mărturisesc că nu sunt la, știu de idee, dar n-am văzut propunerea ca atare. Cred însă așa că parteneriatele public-private sunt foarte necesare într-o perioadă de criză, pentru că înseamnă de fapt o altă formă de atragere de investiții și de fonduri. În condițiile în care statul nu poate să financeze toate proiectele de investiții. Trebuie văzută însă forma procedurală prin care, nu știu dacă se înlocuiește o formă sau cu alta, ca principiu, repet, e corect, e adevărat că licitațiile publice sunt greoaie și netransparente, ăsta e unul din motivele pentru care mediul de afaceri se îl semnalează mereu și primesc asemenea solicitări. Sunt și propuneri de simplificare. România chiar a încercat anumite măsuri care au fost respinse de Uniunea Europeană ca discriminatorii, de penalizare a celor care trăiesc din a contesta licitațiile. Nu știu dacă procedura va fi mai bună în cazul parteneriatelor publice-private. Știu însă că nevoia este și eu sunt de acord că e o măsură importantă.
Dan Popa, ce presupune un parteneriat public-privat în România și care sunt riscurile aici? De fapt, de ce se teme opinia publică când aude de parteneriat public-privat?
Riscul provine din faptul că suntem în România și atunci când vine vorba ca o firmă de stat sau o instituție publică să se asocieze cu una privată, intervin suspiciunile legate de corupție, de un mediu de afaceri relaxat sau mai ostil.
Adică,
în funcție de...
nu înțeleg.
Păi,
mai clar.
Ar fi o discuție foarte lungă pe care să o purtăm.
Păi, simplu, în câteva cuvinte.
Aș ruca pe doamna consilier prezidențial să răspundă, că e mai în măsură.
Alexandra Găteș, care ar fi riscurile, ca să zic așa?
Eu nu sunt de acord cu treaba asta că suntem în România. Și asta e justificare pentru toate neputințele noastre.
Istoria ne arată...
Bun, o să încerc eu să simplific. Deci vine statul și spune domnul Vidanu, zice vreau să mă asociez
vreau
cu
să
firma
fac un
X
spital și n-am
cu firma
bani.
X.
N-am bani
nu,
să
vreau
fac
să fac
spital.
O șosea și vine firma lui domnul Cășuneanu sau altui domn, faci un parteneriat și după 3 luni se constată că banii s-au volatilizat, de pildă.
Păi, în felul ăsta nu mai facem străzi, dacă gândim așa.
Dacă ne uităm la ultimii...
Nu e numai firma X sau
ani,
Y.
Așa sunt. Este. Din păcate, experiența ne arată că au sfârșit.
Tocmai de asta e cazul de schimbare, că dacă prin sistemul de licitații ne înfundăm mereu în proceduri și în litigii, și în contestații, sunt, spre exemplu, companii care câștigă licitații și pierd pe urmă finanțările de la propriile companii, pentru că durează mult prea mult procesul contestațiilor și atunci România pierde bani, câteodată bani europeni.
Deci aici vedem un avantaj.
Atragem niște bani
și
niște investitori. Ca în orice lucru în business.
Asocierea arbitrară și, până la urmă, accesul arbitrar la bani publici, portiță mai largă decât în cazul licitațiilor.
Nu știu. Nu-i neapărat nevoie să fie așa. Depinde foarte mult de felul în care va fi construită procedura de parteneriat public-privat, de felul de implementare, pentru că ideea, repet, economic, este extrem de viabilă în condițiile în care fondurile sunt puține.
Ultima chestiune, cât veți mai sta la Cotroceni? Pentru că ați plecat de la o leafă, nu, de 18.000 de euro, asta am citit în presă, și v-ați dus la una de vreo 1.200 de euro.
Da.
Și ați mai spus că trăiți din resurse, nu?
Da.
Din depozite.
Da,
pe
da.
Cât mai puteți?
Păi, sunt două lucruri. Atâta vreme cât simt că pot în mod real contribui cu ce știu eu, adică atâta timp când nu înseamnă că nu pierd vremea pe acolo, și atâta timp când mă țin banii.
Adică,
sunt un om de business.
Cam cât așa?
Nu știu, nu pot să vă spun asta. Nu m-am gândit niciodată că...
Un orizont de timp, așa ca
un... Nu sunt nici măcar de un an acolo. Mă dați măcar...
6 luni. Deci, 7 luni sunteți. Dar ca un manager, nu v-ați făcut un plan? Dom'le, mai stau cam atât?
O să mai stau un pic.
Un pic?
Eu aș mai avea o întrebare. Am înțeles că nu vi s-a propus să fiți premier. Dar dacă totuși ați fi numită premier, care ar fi două măsuri pe care sunteți femeie de afaceri? Treabă. Care ar fi două măsuri pe unde ați apăsat pedala, unde ați ridicat?
Acum, adică în
acum,
momentul ăsta.
Acum, da.
Repede două măsuri.
Investiții și stimularea exportului.
Asta e teoria.
Nu,
măsuri,
pe cum?
Măsuri, cum?
Păi, cum investiți?
Am zis, în primul rând, fondurile europene dedicate investițiilor să nu mai facă parte din PIB, ca să nu mai avem problema deficitului. Adică să poți să dai drumul la bani. Și doi, stimularea exporturilor. Spre mai ales, în opinia mea, spre spațiu
avem
non-comunitar.
Avem un program care să sprijine exportatorii?
Există o strategie de export, dar eu aș dori foarte mult ca Exim Bank-ul, care a fost recent capitalizat, cred că Exim Bank-ul face în acest moment o prezență extrem de activă de susținere a exportului. Nu cred că face lucrul ăsta. Cred că mai degrabă investește și trăiește din...
Să
vină și să spună care e planul de stimulare a exportatorilor, pentru că oamenii nu știu. Adică ar fi util, ai primi capitalizare, ce faci cu banii? Îi pui în depozite ca să încasezi dobânzi și să dai salarii?
Asta face Exim Bank.
Sau care e strategia? Care ia bani de la finanțe.
Îi plasează la bănci și băncile împrumută statul.
Da, adică tot banul statului care se... Nu e eficient așa. Eu aș dori ca această bancă singura care este desenată să stimuleze exporturile, aș vrea să știu care e planul pentru a stimula exporturile, pentru că noi am crescut...
Nu pe domnul Costea.
Nu.
De ce? E acolo,
da, uite, o să-l întreb, mi-ați dat o idee.
Mulțumim, a fost Alexandra Găteci, consilier prezidențial, și Dan Popa, șeful departamentului economic de la Hot News. Am discutat despre criză la discuția de luni.